Може, він приніс би хоч ковток. А так, що означало те «а так»? Він уже не додумав. Його тьмяна з привидами свідомість згасла. Поволі, трудно, ніби з останніх сил, чіпляючись за яв, нарешті зникла зовсім. Солдат ніс картоплю, він дуже спішив. Невелике відерце проте відривало руки, і він часто перекидав його дротяну дужку то в праву, то в ліву руку. Невідомо, чи воно справді було важке, чи хлопець надто слаб у цій дорозі. Час від часу він спинявся під соснами, ставив відерце долі і недовго спочивав, щораз озираючись по боках. Ні, вовка досі не було видко, вовк за ним не йшов. Навряд чи він спроможний бігти, той плішивий дохотяга вовк. Але й чоловік тратив сили, дарма що був молодий. Трудно було дихати, у грудях весь час тахкало серце, він дуже змокрів від поту, але бушлата не скидав. Знімав тільки шапку, як відпочивав. Після то надів її на голову, то клав на картоплю у відерце. Все одно і так було душно, тяжко і незручно. Зимова шапка заважала йому, але і кидати її не хотілося. Він вважав, що шапка все ж береше голову від нуклідів. Сонце схилилося над лісом, світило збоку і не так пекло, як опівдні. В лісі побільшало прохолоди, навіть на борових пагорбах не було душно. Між сосен гуляло, переливалося тепле, золотаве світло, по моховитому долу стелилися косі тіні, потріскувало сухе гілля під чоботами. Там-сям буяв верес, починали набирати сили, зацвітати зараз ці черниць, але ягід ще не було. Чи дочекається він цього року ягід? Самотньо подумав солдат. Болото він обійшов збоку, продерся крізь чагарник і опинився на березі річки. Звідси вже близько було й до їхнього стійбища. І він додав ходи своїм хитким кроком, хотілося якнайхутчіше дійти. Чагарниковою стежиною він йшов нарешті на їх бережок і трохи розгубився. Бомжа ніде не було, ні біля річки, ні на березі, ні на обриві. Ще за кілька кроків він згледів скорчену постать під обривом і подумав, що той заснув, але щось його стривожило. Надто вже скоцероблена фігура бомжа примусила солдата кинути відерце і побігти туди. Там насамперед він побачив загуслу крову на піску. На плечі куфайки я аж похолодів від думки, що бомжа забили. Згодом зрозумів, що кров ішла з рота. Бомж був неживий. На диво самому собі солдат не надто й сполохався. Відчув лише гостре почуття неприємності, навіть гидоти, а за тим і здивування, навіщо ж так? Буцімто бомж зробив це сам з недобрим наміром. Згодом, однак, защемив жаль, а з ним напівзабуте відчування власної покинутості. Тепер знову він один, сам на сам, і вся ця картопля його. Її можна спекти і одному все з'їсти, кому не треба віддавати решту хліба в кишені, і нікому не треба все ж вигода від цієї несподіваної смерті. Він обережно дістав общипаний шматок і почав його їсти. Либонь, як у війну, ветерани розказували, що більше гинуло в роті, то більше для голодних заставалося харчу і горілки. А він не приніс бомжу випити, навіть не спитав у діда. Було журливо і сумно. Солдат сидів перед небіжчиком, жував хліб і думав: мабуть, найперше треба дров, тих біля вогнища, після зливи залишилося мало. І він, з'ївши хліб, поплентався в ліс, де ще зібрав і приніс. Затим почав ладити вогонь. Він не вмів користуватися катюшею і позбивав пальці, поки запалив клоччя. Далі також було нелегко. від димливого клоччя розпалити шматок сухого моху.